Zeurra bidariekin berritan ohi dugunez, txikia bezainan hitza den gure herri honetako txokoetako berri izan behar dugu, iazko denboraldian bezalaxe, irratien tartea zabaldu, eta bi astelenez behin Tolosaldeko kontuak ekarriko dizkizuegu, eta horretarako ataria irratiko Inigo Terradillo espres dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zeurra bidera, Inigo.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, uda bukatzear da, izan alduzu oporreik, aprobetxatu alduzu deskantzu hartzeko.
Ba, aprobetxatu dugu, abuztuan izan dugu, pixkat deskantzurako, eta tartea, lanak eta pixka bat alde batera duzteko tarte hori beharrezkoa guztientzat.
Zalantzarik ez.
Eta dagoeneko bueltatuta eta pixka bat buru belarri, gure denboraldi berriari ekiteko prest, eta zaurrera segabiltza.
Hori da, aktualitatea gain hartzen dut, ez dago alde batera uzterik, rutinan sartuta beraz dagoeneko. Bueno, lanera bueltarekin bat, esango dugu Tolosaldeko berriei adizadetela atarian, eta iragan asteburuko kontuen errepasoa egingo diguzu lehenik eta behin, irratien tarte honetan, bigarren waterline jaialdia aipatzeko, okerrez banaiz, horia ibaiaren gainean dantzan aritu direlako asteburuan hainbat lagun.
Ba, hala da, eta bigarren urtez egin dute Euskal Herrian, ba, bakarra den jaialdi hau. Waterline izena du, ezagit nekane zuritokatu zaizun, egokitu zaizun ikustea, horre zuaitz batetik bestera, zinta edo soka horietako bat jarri eta gainean hor ibiliz edo oreka mantenduz eta dabiltzan hauek. Baina kasu honetan, ibai gainean egiten dute, eta beraz erori ezkero uretara, ez? Ba, horrela aritu dira asteburuan zehar, larun batean, igandean, ba Tolosako Oria ibaian hainbat eta hainbat soka mutur batetik bestera prestatuta zituzten eta esango dugu oreka handiko kirolari hauek hortxe aritu dira. Goiz eta arratsalde bertan ibiliz, saltoak eginez, mila akrobazia eginez, eta sekulako trebezia dutela erakutsi. 70 pertsona inguruk hartu dute parte, eta tartean, hike line errekorgilea den Alejandro Jimeno ere izan da Tolosan, ikusten den bezala, Euskal Herriko jendeaz aparte, lurralde desberdinetatik etorritako jendea izan da, eta ikusmin handia sortu du, nahiko berezia delako, ez dakite jolas hau edo kirol hau esan, edo nahiko berezia delako.
Esan dugu bigarren edizioa izan dela aurtengoa, pentsatzen dut iaz edo izango zela lehena, nondik nora antolatzen da Tolosan alako zerbait berezia delako, Inigo?
Bala da, badira, hemen Tolosan kirol hau egiten dutenak, hemen hainbat jolastokitan eta euren sokak eta jartzen dituzte eta horrela bururatu zitzaien egiten etzen jaialdi bat zergatik ez Tolosan egin, ikusi zuten Oria ibaiak zerkauzi inguru horrek eskaintzen duela, nola baiteko aukera polita instalazio horiek, soka horiek eta batetik bestera jarri eta kirolago egiteko eta horrela ausartu ziren lehengo urtean arrakasta handia izan zuen eta haranon jarraitzen duten, eta pentsatzen dut aurten ere izan duen harrera ona ikusita, hirugarren bat ere ikusiko dugula datorren urtean.
Beraz etorriko da aurrerago ere tartea hori eberen gainean ez dakit, baina besteren baten gainean dantzan aritzeko ere aipatu dugu, mundu mailako errekorra ezarritako kirolariare bertan izan dela, Alejandro Jimeno Tortosa hain justu, highline modalitatean ona dena, eta ez dakit gainerakoan izan den pertsonaia ezagunik, edo lehiatik izan duen, Tolosarrek nolako parte hartza izan duten.
Tolosarrek egin bat esan dugu ikusteko parte hartzea edo izan dutela, ez? Bertara gerturatu eta hauen trebeziaz gozatu, nolabait. Ez delako erreza, eta esaten dizunik probatu dudako soka gainean jartzea, eta ez da bat ere erraza, bi hanketan soilik eta oreka mantenduz, hortxe, denbora luzez egotea, eta horregatik esaten dizut, entrenamendu asko eskatzen duela, eta adituak edo jaioak direnak dira, batik bat, aipatu ditudan 70 pertsona parte hartzaile hauek, ez? Aritu diren hauek. Eta besteek ba horixe, ba gozatu eta probatzeko aukera ere izan dute, ba hor soka txikiagoak ere baziren, txikiagoentzat ere, eta horretan ausartu nahi zuena, ba bazuen aukera ere.
Bueno, aukera zabalik egon da orduan, nahi duen guztiak probatu zezan eta horren erreza ez den modalitate horretan trebatu zedin. Opera kontuei, begira jarriko gara jarraian iruditzen bazaizu, Altzoko Handia Txotxongilo operaren aurre estreinaldia aipatu behar diguzulako.
Hala da, hala da. Entzungo zenuten, Altzoko Handia, ezagun ingo zaizue, Altzon bazen, erraldoi bat, eta ba, pertsonaia honen inguruan, opera bat egin nahi izan dute, eta estreinaldia, aurre estreinaldia aipatu duzun bezala, larumat honetan, bertan izango da hemen topik zentroan, baina kontua, ez da hor soilik geratzen, ba, film bat, pelikula bat ere prestatzen ari baitira, Moriarty produkzioak etxekoak ari dira, ba, pelikula bat prestatzen, Miguel Joaquin Elizegiren, ba, mitoan nolabait pantaila handira, eraman nahi izan dute. Pelikula hau, ba, 2007-an, 2006 bukaeran edo bukatuta edo izango da Jon Garaño, Aitor Arregik zuzenduko dute, eta oraingo zeintzat, ba, gidoiaren lehen bertsioa dute bukatuta, eta produkzio lanetan hasiko dira laster. Altzon izan dira, bertako herritarrekin eta ba, pertsonaia honen inguruan informazioa eta jasotzen, eta aipatu dutena horixe, ba, nahiko informazio gutxi dagoela, eta nahiko zaila izango dela, baina tira, horretan, hori bai argi dute, elefante gizona eta antzeko istorioak eta ezagun zaizkigu, ba, kutsu dramatiko horrekin ikusi izan ditugu, beraiek pixka bat kutsu hori badago, baina saiatu dira beste nabarrudera batzuk ere ematen, garaia, ba, Altzoko Handiak bizi izan zuen garaia ere irudikatuko dute, eta hori pixka bat izango da 2016 bukaeran, 2017an estreinatuko duten film horretan ikusi ahalko dena. Baina operari buruz, hau oraintxe bertan estreinatuko da, aurre estreinaldia larun batean izango da, ostiralean ere bada aurre estreinaldirik Altzokoentzat, bertakoentzat zabalduko dituzte topikeko ateak, eta bi egun horietan ba zer ikusiko duten, ba opera berezia izango dela, aipatu dute, musika David Azurza Tolosarra egin du. Ez da, Tolosaldeko bakarra bera, ba, perkusioan iraidean sorena Tolosarra izango da, argiztapena beste Tolosar batek, Xavier Lozano, Txotxongiloak Nestor Basterretxeak diseinatuta bere zenideek sortu dituzte, Liburuxka, Koldo Izagirrek egin du, eta Txotxongiloekin La Enana Naranjakoak ariko dira. Zuzendari artistikoa berriz, Emanuel Márquez mexikarra izango da. Eta operan Jagoba Fadrik izango da abeslari basua, David Azurza berriz tenorea eta Maite Arrua Barrena mezzo sopranoa. Hauekin batera, ba, biolin jotzaile bezala Tomas Ruti izango da, Luis San Sebastian klarinete jotzailea, Raquel Rivera flauta jotzailea eta Iraide Ansorena ariko dira. 20 umez osatutako koruarekin batera, esan bezala, larun bat honetan eta eta istorioa, ba, kontatuko dutena, irudikatuko dutena, ba horixe, aipatu dudan Altzoko Handia, ez? Miguel Joaquin Elizegi Ateaga, izena duen pertsonaia, 1818an, jaio zen, 1861an hil zen, Altzoazpiko Ipintza baserrian. Eta 9 anai arreba zituen aita Altzokoa, ama berriz, orain da ingoa 10 urte zituela hil zitzaion, ama horixe ba, pixka bat, ba bere historia gehiago jakin nahi duenak, era berezi batean, ba hortxe du opera, eta pixka bat itxaron beharko du, film pelikula berezi horretarako.
Bueno, beraz, opera batetik eta pelikula bestetik esango dugu gainera Txotxongiloak ere tartean sartzen direla, beraz, Tolosa bueltako izaera bere baitan primeran gordetzen duela inigo.
Hala da, hala da. Ba, opera, musika, horre aipatu ditut instrumentuak eta musika jotzaileak zein izango diren, eta ba pixka bat ba politago edo izateko edo, ez? Ba hortxe. Ba istorioa kontatuko dute txotxongiloek kasu honetan. Hoiek izango dira protagonista musikariekin batera.
Hortxe bada aukera orduan opera berezi horretaz eta filmaz ere aurrerago gozatu alizateko eta altzoko handia pertsonaiaren inguruko gehiago edo haren berri izateko ere aipatu ditugu bi gai horiek asteburuko Waterline jaialdia batetik eta datorrenean izango den altzoko handiaren operaren bueltako aurrestreinaldia bestetik ekarri nahi aldiezu Zebrabideko entzulei beste gairen bat Tolosaldetik inigo.
Ba gainerako aipatu festari festa gabiltzala hemen Tolosalde gaur asteburuan hala izan da, bost herri auzotan festetan murgiltuta daude, gaur atxeden eguna da, zizurkinen ala ere badira ekitaldiak, baina bihar berriro bost herritan, 11 ekitaldi izango dira, beraz, Tolosaldera gerturatzeko gonbita luzatzen dute mendik, festa giroa non nahi topatuko duzu eta.
Bueno, ba, gonbita hori eginda, onelaxe, agurtuko zaitugu orduan, Iñigo Terradillo, sataria, irratiko esataria, eskerrek asko, Zebrabidera batu eta Tolosaldeko kontuak gure uinetara ekarri dizkiguzulako, eta iruditzen bazaizu hemen dibi astera, izango dugu elkarren berri.
Ba, eskerrek asko zuen, eta ondo segi.
Onda izan, Iñigo.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus